alkaa Kulttuuri Ykkösen suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Minä olen Jakke Holvas ja tänään vuorossa kisastudio keskustelua kulttuurin ajankohtaisista aiheista vakiovieraiden kesken. Täällä on tutkija Henrikka Frank, esseisti ja äidinkielen lehtori Silvia Hosseini sekä talousasiantuntija Sixten Korkman. Tervetuloa teille.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tervetuloa myös yleisölle täällä Oodissa. Paikalla on muun muassa oppilaita Herttoniemen yhteiskoulusta. Saadaanko pienet alkuaplodit teille ja keskustelijoille? Kiitoksia. Aloitetaan omalla aiheellaan. Joka vuosi täällä Suomessa näin toukokuussa uutisoidaan iltapäivälehdissä tällaisista superylioppilaista, jotka kirjoittavat enemmän kuin kuusi laudaattoria, eli älliä, ja niin myös tänä vuonna. Ja ennen kuin kysyn teiltä, niin kerron kuulijoille, että he voivat osallistua tähän lähetykseen WhatsApp-viesteillä. Ehkä kysymys on se, että oliko lukion papereilla merkitystä elämässänne? Ja vastauksia tänne lähetykseen WhatsAppilla numeroon 0445144800. Oliko lukion papereilla kokonaisarvosanalla merkitystä elämässänne 0445144800? Mitenkäs se on, Silvia Hosseini, Henrikka Frank ja Sixten Korkman, minkä verran älliä te kirjoititte ja oliko niille merkitystä elämässänne?
Mä kirjoitin vain yhden ällän luonnollisesti äidinkielestä ja kirjallisuudesta. Muuten taisi olla sellaiset eksimian paperit suurin piirtein. Kyllä niistä jotain lähtöpisteitä silloin yliopistoon sai, että oli varmasti hyötyä, mutta toisaalta olisin kyllä pääsykoepisteelläkin päässyt. Tilannehan on nykynuorilla ihan toinen, kun ylioppilaskokeen painoarvo on kasvatettu, mikä ei mun mielestä ole kauhean hyvä ratkaisu, mutta ehkä me ei nyt siitä puhuta. Ehkä enemmän on ollut kuitenkin hyötyä elämässä niistä yleissivistävistä tiedoista ja taidoista, joita lukiokoulutus on antanut.
Henrikka Frank.
No mä kans kirjoitin varmaan 3 L, mutta oli siihen aikaan, kun ei ollut mitään eksimiä. Et en tiedä, mitä olisi tänään tullut. Mutta sä kysyit, miten se on vaikuttanut. No varmaan pääsi silloin yliopistoon, mutta mä luulen myös sillain, että kun kirjoitti silloin L-paperit ja varmaan vieläkin, niin kyllähän se jollakin tavalla nostaa sitä itse tuntoo, että tietää, että pystyy tekemään hyvin asioita. Että saattaa olla, että semmoinen oli siinä.
Sixten Korkman.
No mä kirjoitin 6 L kylläkin ja en tiedä, onko siitä nyt ollut sinänsä mitään hyötyä, paitsi se, mitä Henrika sanoi, että jollain tavalla mä silloin ajattelin, että jos mä teen kovasti työtä, niin kyllä se nyt sitten ehkä johtaa myöskin johonkin. Ja toki mä pääsin opiskelemaan sitten sitä, mitä tahdon opiskella ilman pääsykoetta, että kai siitä se hyöty oli, mutta ei se muuten ollut mikään millään tavalla merkityksellinen asia.
Kavalla myös itseni äidinkielestä L, mutta sitten 3 C:tä siihen oheen, eli cum laudea. Toisaalta tässä nyt toissapäivänä siis Siltasanomat uutisoi tällaista 18-vuotiaasta Amanda Sandelinista, joka kirjoitti 10 laudaattoria. Paikka oli tosiaan, koulu oli Gymnasiet Grankulla, Samskulla. Millaista tulevaisuutta te povaatte sitten tällaiselle ihmiselle? Onko kaikki tiet auki?
No, kyllähän tällä systeemillä hän pääsee opiskelemaan Suomessa mihin tahansa. Että on se hienoa. Ja kyllähän hänellä varmasti on hyvä itsetunto ja itsekuri, että hän on saavuttanut sen. Onneksi olkoon Amandalle.
Niin, kyllä mä sanoisin myöskin, että onhan siitä se etu, kun tänä päivänä on paljon vaikeampaa päästä opiskella sitä, mitä haluaa, kuin mitä se oli silloin, kun me haimme johonkin korkeakouluun, niin on etua epäilemättä siitä, että on hyvät arvosanat. Ja tuosta mainitusta oppilaitoksesta, johon juuri viittasit, niin minun yksi lapsen keväänä ja sai myöskin erinomaiset paperit, joskaan ei nyt ihan samoja lukuja kuin Amandan kohdalla. Ja mä olin hänen puolestaan iloinen juuri siksi, että se helpottaa pääsyä sinne, minne hän haluaa.
Silvia Hosseini.
No joo, munkin mielestä ehdottomasti tällaista mieletöntä saavutusta on syytä juhlia ja vähän ärsyttää sellaiset tyypit, jotka on niin kuin painamassa alas, että no sitten et varmaan mitä elämä on elänyt koko lukioaikana, kun olet vain opiskellut, että sehän on tosi hienoa, jos nuori ihminen pystyy tuolla tavoitteellisesti työskentelemään ja toivottavasti sitten on kuitenkin rinnalla myös ystävyyssuhteita ja vapaa-aika ja näin, mutta haluaisin kuitenkin sanoa, että mun mielestä kuka tahansa ylioppilaaksi valmistuva on niin kuin juhlansa ansainnut, että ei tarvitse olla huippuarvosanoja, että lukio on tosi vaatimus. Se on monilla on oppimisvaikeuksia, voi olla mielenterveyden ongelmia sun muita, niin kuka tahansa, joka ylipäänsä saa sen valkolakin, on mun mielestä juhlansa ansainnut, että ei pitäisi myöskään liikaa tuijotella niitä, niitä arvosanoja, koska ihan keskivertopapereillakin voi menestyä.
Mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitten toinen asia, että munkin mielestä nämä iltapäivälehdet voisi hehkutella vähemmän tällaisella aiheella, että se on minusta siinä vähän painotus outo. Toisaalta näissä iltapäivälehdissä painetaan niin paljon moskaa, että ei nyt ole mitenkään pahemmasta päästä.
Niin, että päästetään välillä 18-vuotiaita ääneen sielläkin. Kuulin aikoinaan tällaisen kaupunkilaislegendan, että yritykset pelkäävät kympin oppilaiden rekrytointia, että pitävät heitä jotenkin epäinhimillisenä ja romahdusherkkinä. Sitten tuli tämä jatkokela, että tohtorit ovat sellaisia, hieman arveluttavia, vähän liian akateemisia. Mitä ajattelette tällaisesta, tai aikoinaan puhuttiin kymppityttöjen tragediasta, että sisältyykö siihen myös joku taakka?
On siinä vähän sellaista vähättelevää, varmaan usein just tämmöistä sukupuolittavaa vähättelevää, että et ole sitten muuta tehnyt kuin kirjoja lukenut, mikä on musta vähän hassu asenne, että eikö me jotenkin niin kuin voitaisiin ihailla ihmisiä, jotka ovat ahkeria ja tehneet työtä ja ehkä lahjakkaitakin, että en mä ihan niin kuin näe sitä, että miten niin kuin joku voisi olla rekrytoinnissa heikoilla siksi, että on tehnyt töitä ja onnistunut. Se on jotenkin kummallinen lähtökohta. Mm.
Mutta kyllähän tämä on ikävä paradoksi, tämä kympin tyttöidea siitä, että yhtäkkiä niin kuin hyvät oppilaat tai tämmöiset ihmiset, jotka on pärjännyt akateemisesti, niin he eivät sitten voisi olla normaalisti ihmisten kanssa. Mutta kun mä kuulinkin yksi yrittäjä pari vuotta sitten sanoi mulle, että hän mielellään rekrytoi keskiverto ihmisiä, koska ne ei kyseenalaista asioita. Että ehkä tässä on joku totuus, että ikävä kyllä.
Sehän kuulostaa huolestuttavalta.
Kyllä.
Ja mikä mua joskus ehkä voisi huolestuttaa on, ei niinkään nämä rekrytointikysymykset, se on asia sikseen, mutta se, ettei nuoret ihmiset asettaisi itselleen liian kovia vaatimuksia. Pitäisi jollain tavalla olla ikään kuin paras tai että kaivelee, jos joku sitten on kuitenkin etevämpi, koska sellainen maailma on, että aina on joku, joka on etevämpi. Ja ei saisi asettaa itselleen liian suuria vaatimuksia. Pitäisi olla generöisi itsensä suhteen.
Joo, ja siis noin ylioppilastuloksethan gaussitetaan, että siellä on tietty prosenttimäärä, joka saa laudaturin, kaikki ei voi saada sitä, niin se vaan menee.
Ja meillä onneksi vielä on semmoinen yhteiskunta, missä pärjää, vaikka ei ole ihan niin kuin siinä 3% parhaimmistossa, ja ei kyllä semmoisia yhteiskuntia, missä ei pärjää, että on pakko koko ajan tapella siitä parhaimmistosta. Että onneksi meillä on vielä tämmöinen mahdollisuus.
Tosiaan presidenttimme Sauli Niinistön yleisarvosana oli approbatur. Äidinkieli ja ruotsi, apro, englanti ja pitkä matematiikka, kumu. Lukuaineiden keskiarvo 6,5, mutta liikunta oli 10. Ja kaivoin sen verran vielä tietoa, että EU-komissaari Jyrki Kataisen yleisarvosana oli C. Eli sieltä voi nousta riippumatta siitä, miten varsinaisesti menee tämä lukiovaihe.
No ainakin aikaisemmin pystyy. En tiedä tietysti nyt, kun on muutettu tätä pääsykoesysteemiä, että tämä on vähän tämmöinen jännittävä murrosvaihe, jossa moni opiskelija tahtomattaan on ja kokee siitä kovasti varmasti stressiä sen vuoksi, mutta jää nähtäväksi. Mm. Että olisi varmaan pitänyt koulutuspaikkoja aika paljon lisätä tämän muutoksen yhteydessä, että nyt on paljon sellaisia väliinputoajia, jotka ei sitten pääse niillä arvosanoillaan, mutta sitten joutuu vähän ehkä semmoiseen johonkin arvosanojen korotusrumpaan tai muuhun, vaikka voisi olla tavallaan vaan parempi opiskella niihin pääsykokeisiin, eikä keskittyä niiden ylioppilaskokeen arvosanojen uudistamiseen.
Koulutuspaikkoja olisi hyvä lisätä, ja joka tapauksessa nyt niin suuri osa ikäkohortista kirjoittaa ylioppilaskirjoituksen, että se sisäänpääsy on vaativampaa ja vaikeampaa kuin mitä se oli silloin, että approbatorin papereilla niin ei välttämättä yhtä helposti sitten päästä oikeasti tieteellisen tiedekuntaan. Tänä päivänä näin se vaan on.
Tällainen komiikka verkkosivusto kuin Lehti vitsaili 10 vuotta sitten, varmaan viitaten tähän joka keväiseen Laudattu uutisointiin, että kiteeläinen Sepe Vaan kirjoitti 10 improbaattoria ja 1 aprobaattorin. Mutta se tästä aiheesta. Kiitos. Täällä keskustakirjasto Oodissa meneillään suora lähetys Kulttuuri Ykkösen kisastudio keskustelemassa Henriikka Frank, Silvia Hosseini ja Sixten Korkman, ja minä olen Jakke Holvas. Taputuksia tuli muun muassa Herttoniemen yhteiskoulun oppilailta. He tarjoavat meille yllätysaiheen tuossa 1,5 tunnin päästä. Katsotaan, mitä sanottavaa keskustelemme siitä keksivät. Mutta nyt jatketaan Silvia Hosseini aiheella.
Joo, olin tuossa pari päivää sitten elämäni ensimmäistä kertaa oikeastaan Puistolassa ja Alatikkurilassa, koska menin Biil-teemaan ostamaan muutto- ja remonttitarvikkeita. ihana kokemus. Siis tämä ei ole ironia, oli ihanaa käydä Biilteemassa, ostin poran muun muassa. Mutta aiheeni ei liity työkaluihin eikä Biilteemaan, vaan mietin siellä, kun olin Puistolassa ja Alatikkurilassa, että onpa tässä kertakaikkiaan sellaisia paikkoja, jotka ei herätä minussa mitään intohimoa. Et jotenkin tosi tylsiä kaupunginosia, kunnes mä sitten oivalsin, että no ihan varmasti joku ihminen, joka täällä kulkee, niin suhtautuu siihen paikkaan samanlaisella kiintymyksellä ja rakkaudella kuin miten itse suhtaudun moniin Itä-Helsingin lähiöihin, koska olen siellä kovasti pyörinyt ja siellä tälläkin hetkellä asun. Niin ajattelin, että voitaisiin puhua kotiseuturakkaudesta ja mietin, että mitkä paikat on teille rakkaita, onko jotain sellaisia tiettyjä seutuja ja siis mua kiinnostaisi myös, että mihin kotiseuturakkaus kiteytyy. Eli mikä niin kuin selittää sitä, että joku lähiö vaan on niin kuin ihanampi kuin joku toinen esimerkiksi.
Hei, sillä aikaa kun muut keskustelut miettivät, niin mistä asioista kotiseuturakkaus syntyy? Nyt kuulijat ihan ympäri Suomea, vastatkaa WhatsAppilla numeroon 0445144800. Parhaat luetaan lähetyksessä Sixten Korkman ja Henrikka Frank. Onko teillä joku kotiseutu, johon tunnette syvää kiintymystä?
Mulla on sellainen kokemus, että mä uskon, että sinänsä se, missä sä oot lapsena ollut, kuten ruotsinkielisessä runossa sanotaan, där barn jag lekt, en muista jatkoa, mutta kuitenkin sillä on oma merkityksensä sitten yksilön kannalta. Ja mä kävin Vaasassa, jossa olen syntynyt ja kasvanut, ja kävin siellä niillä seuduilla, niillä nurkilla, missä lapsena kasvoin. Mitään ei ollut jäljellä, ei sitä talosta, ei sitä tietä. Ainoa, minkä mä tunnistin, on niin sanottu iso kivi, joka oli edelleen paikallaan, jossa se oli silloin, kun olin lapsi. Se oli kummallinen kokemus, koska musta tuntuu, että mun elämäni on jollain tavalla viety. Että sehän on osa mun identiteettiä. Nyt sitä ei ole olemassa. Se oli lievästi järkyttävä kokemus. Mutta onhan mulla edelleen jonkunlaista sympatiaa juuri Vaasaa, koska siellä olen paljon liikkunut. Mutta mä oon sentään yli 50 vuotta asunut Helsingissä ja yleensä aika lähellä keskustaa ja se on muodostunut mulle tärkeäksi, rakkaaksi. Minusta Helsinki on hieno kaupunki, joka on vaan tullut entistä paremmaksi vuosikymmenien saarossa. Tämä on viimeinen kukkanen, tämä Oodi nyt sitten tässä kokonaisuudessa. Ja kyllä, mulla on vahva tunneside ja tärkein henkilö mulle melkein on Carl Ludwig Engel, joka teki niin hyvää työtä silloin pian paristaa vuotta sitten, kun Helsinkiä luotiin. Muuten mulla on rakkautta saaristoon, että se on aina ollut tärkeä osa elämää.
Entä Henrikka Frank?
No mä melkein sanon samat asiat, että se ei nyt ole Vaasa, mutta mä oon Tampereella syntynyt. Et siellä mulla tulee aina nostalgia, mutta mä oon tosiaan myös Helsingissä asunut jo yli 30 vuotta. Että tästä on tullut hyvin rakas ja sitten se saaristo. Mutta mun mielestä oli mielenkiintoinen tämä kotiseuturakkaus, koska siinähän niinku liittyy nostalgiaa ja vähän semmoista. No en tiedä, siis mä löysin tämmöisen Gösta Ågrenin runon, jonka nimi on siis Kotiseuturakkaus. Ja mä en nyt suomeksi löytänyt, mutta se on siis ruotsiksi Hembygds kärlek. Ja siinä on semmoinen lause, missä sanotaan tai ruotsiksi näin. Endast den som vistas i huset kan välja vandringen. Eli vain hän, joka oleskelee talossa, voi valita vaelluksen. Se on niin kuin osa sitä runoa, jonka nimi on Kotiseuturakkaus. Ja se niin kuin jotenkin kiteyttää sen, että jos se, että meillä on se koti, se antaa meille vapauden lähteä sieltä. Ja se antaa meille myös turvallisuuden olla muualla, että onneksi meillä on semmoinen paikka. On maailmassa ihmisiä, joilla ei ole semmoista paikkaa, että ainakaan ne ei pääse takaisin siihen paikkaan. Se on tosi kaunis asia.
Semmoinen Sixtenille kysymys, kun sanoit, että siellä Vaasassa on vain se kivi, niin kävikö niin, että se oli pienempi kuin mitä muistit?
Mä ajattelin ihan samaa, että onko se kutistunut?
Mulle taas tulee mieleen, jos siterataan, niin muistaakseni Vladimir Nabokov sanoi jotenkin niin, että lapsuuteni älä pelästy näitä pitkiä askeleja, joita nyt aikuisena teen, että koska etäisyydet muuttuu paljon lyhyemmiksi, kun muuttuu itse kasvaa vanhaksi. Miten se kivi oli?
Oli se kutistunut, mutta oli edelleenkin minusta ihan mahtava, mutta totta on, että se oli vähän pienempi kuin mitä muistelin.
Oliko se sellainen, että sanottiin kaverille, että tavataan kivellä?
Aikoinaan kyllä siellä vietettiin aikaa jo. Siinä oli sellainen pieni mahdollisuus kiivetä sinne ylös ja näin poispäin. Että kyllä.
Mitäs Silvia Hossen, mitä siellä on siellä Itä-Helsingissä sellaisia? Onko siellä jotain maastossa jotain kohtia tai osaatko täsmentää yhtään sitä?
No mä oon sitä yrittänyt kovasti miettiä, että mikä siinä on niin kuin itselle erityistä. Mutta ehkä se on joku sellainen, tietysti jotkut tietyt paikat on just tämmöisiä, että niissä on lapsena kävellyt ja pyörinyt ja ne on sen takia rakkaita. Ja siellähän on siis valtavan ihana luonto, kun on rantaa ja metsiä ja puistoja ja näin. Mutta ehkä kuitenkin se sellainen tietynlainen monimuotoisuus, mikä siellä näkyy vielä voimakkaammin ehkä kuin jopa niin kuin Helsingin keskustassa. Mulla on sellainen vakireitti, jota mä kävelen, että mä lähden Kontulasta ja sitten mä kävelen niin kuin Vartiokylän läpi ja menen Vartiolahden rantaa Puotilaan ja sitten sieltä takaisin. Niin siellä on esimerkiksi sellainen ihan mahtava kahvila siinä vähän ennen sitä Puotilan rantaa, joka on siis sellainen hirsimökki sellaisen venelaiturin vieressä. Ja siellä palaa aina niin kuin ulkotuli ja sitten siellä soi sisällä aina siis joko Nina Simone, eli joku tämmöinen ihana vanha jatsi tai sitten joku kuubalainen salsa tai joku tällainen. Ja sitten sieltä saa pannukakkuja ja thaimaalaista olutta ja kaikista siihen kummallisia asioita. Ja sitten siellä ihmiset niin kuin kaikista yhteiskuntaluokista istuskelee sitten ja syö jotain ja juo jotain. Ja siellä oli semmoinen hyvä tunne. Jotenkin tämä niin kuin pannukakku, hirsimökki, thaiolut yhdistelmä mulle jotenkin kuvastaa sitä Itä-Helsingin luonnetta tosi vahvasti.
Sixten Korkman. No,
yksi sellainen asia, minkä vielä haluan ottaa esille, kun asuin 10 vuotta Brysselissä ja siellä tuli usein sellainen tunne, että mä en saa olla missään rauhassa ja hiljaisuudessa. Ja meillähän on se suuri etuoikeus täällä Suomessa, että sä voit mennä metsään. Ja suomalainen metsähän on ihmeellinen ja mystillinen ja myyttinen. Ja siellä on aika hiljaa, ainakaan siellä ei ole tällaisia urbaania ääniä, jotka ei nyt minusta täällä Helsingissä on niin suuri ongelma, mutta jossain Brysselissä niin musta silloin, ja Pariisissa, jossa on myöskin asunut, niin tuntuu joskus, että on kamalaa, kuin missään saa olla yksin ja hiljaisuudessa.
Tässä on tullut nyt sen verran tämmöisiä, ei nyt ihan pastoraalisia, mutta sympaattisia kuvauksia, niin tuli mieleen se, että toisaalta kotiseuturakkaus voi myös tällaisten positiivisten muistojen sijaan tulla negatiivista muistoista. Puhutaan Kouvostoliiton tylyistä taloista tai jostain Oulun ratapihoista, Kauko Röyhkälaulu, ja se oli kuitenkin se kotikaupunki. Niin. Että sehän ei välttämättä edellytä saaristoa tai niin kuin Silvia kuvasi hienosti tätä paikkaa, jossa soi musiikkia, niin poispäin.
Ei, kyllähän se voi olla ruma paikka, niin, siis siinähän on se tunne, että on joku muisto sieltä. Et sen ei välttämättä tarvitse olla mikään punainen mökki. Mm. Mutta kyllä sitä nostalgista kotiseutorakkautta käytetään aika paljon ja toivotaankin pienissä kaupungeissa, että ihmiset tuntisivat sitä, että tulisi takaisin esimerkiksi Helsingistä. Mutta mun mielestä se on ihanaa se semmoinen, että rakastaa vanhaa. Meillä oli Tampereella yksi paikka, jonka nimi oli Läävä. Me tavattiin aina Läävässä ja se oli ihan kauhea paikka. Mutta siihen, kun mä ajattelin, missä Läävä on, siinä on rakennettu jotain. Se oli tosi kauhean ruma paikka.
No mulla on kanssa ihan hirveän lämmin suhde esimerkiksi Herttoniemen teollisuusalueeseen, koska mä sen teini-ikäisenä niin paljon kävellyt, niin ja siis ruma paikkahan se on, ei siellä ole mitään erityistä nähtävää.
Tosiaan jättömaat ja teollisuusalueet. Mutta jos niissä on paljon viettänyt aikaa, niin se on ihan totta. Mä oon siis tuolta Martinlaaksosta Martsarista kotoisin 4-vuotiaasta 18-vuotiaaksi saakka. Sieltä tulee mieleen Pulkkamäestä, märkien tumppujen tuoksu. Sitten pelattiin paljon pihafudista, jalkapalloa ja poljettiin se nurmikko ihan littanaksi. Ja, muistan jopa, tarkistin nyt sen paikan Laajavuoren polku ruotsinkielisen koulun vieressä ensimmäisen kerran pussasin. Ja melkein sattuu, kun muistelee. Ja se on ihan merkityksetön paikka. Se ei ole edelleenkään mitenkään arkkitehtonisesti tai maisemaallisesti kovin kummonen. Ja tässä kuussa ilmestyy tosiaan Jukka Ahosen kirjoittama kirja Juuret Martsarissa, jossa pohditaan tätä martsarilaisuuden henkeä. Että varmaan näitä tulee jatkossa enemmänkin. Aina vaan ikään kuin lainausmerkissä mitättömimmistä lähiöistä, joille ei ole niin edes valtakuntallisesti suurta merkitystä.
Niin tavallaan yhteisöt on jotenkin paikallisempia ehkä niin vielä kuin aikaisemmin, että siinä missä ennen oli joku sellainen kyläidentiteetti, niin nyt voi olla tämän kaupungin osa-identiteetti.
Tämmöinen WhatsApp-viesti tuli, että kotiseuturakkausmuistot liittyvät lapsuuden leikkeihin, ne muodostavat kotiseuturakkauten. Ja sitten vielä tähän ällien kirjoittamiseen. Itse kirjoitin B, eli ei yhtään ällää, mutta sitäkin enemmän on älliä, että se on mahdollista. Muistatteko tällaisen laulun? On kotiseutu mulla tuolla Peräpohjolassa. Sinne vielä tahdon mennä. Siellä on kaikki ennallaan. Pihakoivu, vinttikaivu, aittakin katto kallellaan. Tämä Kai Hyttisen laulama. Se on alun perin...
Laulaa vähän melodiaa. Niin...
Okei. Alun perin oli tällainen nimi kuin Hor Galotten ja Ossi Oinaan sanotus. Mutta tämä on mun mielestä semmoinen, kun mä kuuntelin sitä, niin mun tuli vaan mieleen, että tämä voisi liittää mihin tahansa paikkakuntaan, vaikka tämä kuvaa Peräpohjolaa. Mm. Siis toisin sanoen sitä Tornion pohjoista aluetta. Hei, kiitos tästä aiheesta Silvia Hossein ja odotaanko pikku aplodit tähän? Olisi pitänyt varmaan laulaa kunnolla, niin se olisi mennyt perille. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään Keskustakirjasto Oodissa. Suora lähetys. Minä olen Jakke Holvas ja keskustelemassa Henrikka Frank, Silvia Hosseen ja Sixten Korkman. Nyt on Sixten Korkman sinun vuorosi. Mikä on aihe?
No mä vietin alkuviikon Ateenassa ja niin kuin aina, kun siellä tulee käytyä, ei nyt hirveän usein, mutta joka tapauksessa silmiin pistää tämä suuri kukkula Akropolis, jonka päällä on tällainen temppeli, jonka nimi on Parthenon. Ja joka minusta on Euroopan tärkein rakennus, näin mä nyt väitän. Se on jopa tärkeämpi kuin se Notre Dame-kirkko, josta me tässä kerran kävimme keskustelua. Ja miksi se on tärkeä, niin ei siksi, että Parthenon, se on ollut tällainen länsimaisen arkkitehtuurin esikuva nyt jo pari vuosituhatta. Sitä voi ihailla tuolla Senaatintorilla, sitä voi ihailla ympäri Eurooppaa, jokaisen amerikkalaisen osavaltion rakennukset, niin sieltä löytyy tämä esikuva. Ei siksi, eikä siksi, että sinänsä se on osa sitä kreikkalaista ihmiskeskeistä kulttuuria, joka minusta on aina viehittänyt siksi, että ennen Kreikkaa ne vaan kuvasi jumalia ja hallitsijoita, ja Kreikan jälkeen ne kuvasi Jeesusta, Pyhää Mariaa ja pappeja ja paaveja, mutta tällainen tavallisen ihmisen kauneus, niin se oli Kreikan aikaan erityisasemassa. Mutta ennen kaikkea siksi, että Parthenon edustaa, se symboloi näitä keskeisiä Euroopan arvoja, jotka minusta on ihmisoikeuksien kunnioittaminen. Se oli stoalaisen filosofisen koulukunnan ajatus, mutta laajasti omaksuttu muidenkin filosofien keskuudessa. Siihen liittyy myöskin tämä ajatus vapaudesta. Kreikka mielsi itsensä vapauden valtakunnaksi erona persialaisista, jotka olivat alttiita diktatuurille, yksivaltialle. Ja kolmas tällainen demokratia ikään kuin tajuttiin, että siinä on kyllä jotain järkeä. Sitä ensi kertaa silloin vähän kokeiltiin. Minusta tämä liittyy siihen, miten tasavallan presidentti sanoi eduskunnan avauspuheessaan, jolla hän kysyi, että onko meillä jotain meitä yhdistäviä arvoja Euroopassa. Ja hän viittasi silloin Jerusalemiin, Roomaan ja Ateenaan. Ja minusta se Ateena on näistä ehkä se jollain tavalla erityisen tärkeä. Minusta tämä on sillä tavalla ajankohtainen teema, että myöskin näissä eurovaaleissa minun mielestäni niin käydään vähän kamppailua näiden arvojen puolesta ja vastaan. Minusta se, näin se asia on. Vaikka mä itse perustelen vaikkapa Euroopan unionia yleensä poliittisilla ja taloudellisilla ja muilla argumenteilla, mutta on siellä pohjassa myöskin tällainen kysymys arvoista. Sitten mun sellainen pieni lisä, että muuten olen sitä mieltä, että Suomen pitäisi virallisesti tukea näitä maailmalla esiintyviä vaatimuksia siitä, että tämän brittilordi Eglinin aikoinaan Parthenonista ryöstämät patsaat ja reliefit, ne pitäisi palauttaa Ateenaan, sinne ne kuuluu, ne on osa sitä kokonaisuutta. Tästä käydään kovaa keskustelua monessa maassa ympäri maailmaa ja monet järjestöt tätä vaativat. Ja nyt mä yhdyn tähän kuoroon ja ehdotan, että Suomen pitäisi virallisesti ottaa myöskin tällainen kanta.
Et sanonut, että muuten olen sitä mieltä, että Karthago on hävitettävä.
Ei, mutta ehkä samassa hengessä hieman.
Että tosiaan nämä kuvat on palautettava, reliefit, tosiaan Ateenaan. Eurovaalit lähestyvät, mikä paikka symboloi Eurooppaa? Tässä Sixten Korkman sanoi, että se on Parthenon, mutta kuulijat, laittakaa oma vastauksenne. Mikä paikka symboloi Eurooppaa? Numero 044-514-800. Parhaat luetaan lähetyksessä. Muuten Sixten Korkman, millainen tunnelma oli siellä?
No ei
millaista on olla siellä?
Ei yhtä lohduton kuin joskus aikaisemmin, koska Kreikkahan on kovia kokenut ja täytyy sanoa, että jos Kreikka Ateenan aikana silloin 300-400-500 vuotta ennen Kristuksen syntymää oli ikään kuin häikäisevän suuri menestys, niin samaa ei nyt voi sanoa tämän päivän Kreikasta. Hieman lohdullisemmat tunnelmat, mutta kun mä nyt mainitsin siitä arkkitehtuurista, niin täytyy sanoa myöskin, että Parthenon on todella kaunis, harmoninen rakennus, mutta ihan samaa ei voi kyllä sanoa Ateenan keskustasta noin yleisesti ottaen. Ja tosiaan tunnelma parempi kuitenkin kuin, että kyllä mä haluan uskoa, että sieltä alkaa löytyä tie kohti parempaa, mutta siellä on pienvaalit ja silloin taas on kiperiä kysymyksiä edessä.
Nyt puhutaan oikeastaan siitä Kreikan taloudellisesta tilanteesta taloustieteilijän näkökulmasta, mutta mietin lähinnä sitä niin, että kun muistan, että esimerkiksi Pentti Saarikoski kiipesi sinne Parthenonille ja itki siellä, koska oli niin liikuttunut siitä. Hän oli kääntänyt näitä antiikin muinaisia kirjoituksia. Ja sitten kun hän sai kokea sen, niin se oli niin hieno hetki.
Ymmärrän hyvin. Todellakin suosittelen kyllä lämpimästi käymistä. Sinne on, se vaatii tovinsa, kun sinne kulkee ylös, mutta sen hän näkee melkein kaikkialta kaupungissa tuolla upean kukkulan.
Silvia Hossein, Henrikka Frank.
Niin, näin siis. Joo, eli tässä oli monta asiaa kerralla, mutta sanotaan se viimeisestä, että pitäisikö nämä kolonialistiset aarteet, ryöstöaarteet palauttaa sinne, mistä ne tuli, niin tähän on suuri keskustelu. Eikö Macron viime vuonna myös sanoi, että kaikki ranskalaiset ja saksalaiset täytyy nyt Afrikkaan myös palauttaa kaikki vanhat. Ja siinä, mä oon ihan samaa mieltä, että siinähän olisi joku periaatteessa, näinhän pitäisi olla, mutta onhan se vaikea kysymys. Ehkä nyt se Parthenon on helppo, koska siinä on paikka, mutta nämä muut aarteet, minne ne palautetaan, mihin museoon, kuka niistä pitää huolta. Ja sitten siitä tuli suuri keskustelu sitten tästä natsi-Saksan ryöstelystä. Mutta joo, Parthenon pitää siitä, siitä ollaan samaa mieltä ja se on helppo. Toinen sitten Kreikan niin kuin demokratia. Minusta se on just näin, että Kreikasta, antiikin Kreikasta tuli niin paljon hyviä aatteita, joita me vieläkin käytetään ja toivottavasti enemmän, koska sieltä tuli nimenomaan ne hyveet tai se ajatus siitä, että ihminen voi kehittää luonnettaan hyveiden kautta. Ja mun mielestä siinä on jotain tosi inhimillistä, ja mitä me tarvitaan nyt tässä Euroopassa, että me voidaan kehittää itseämme. Me ei olla millään tavalla niin kuin lukittuja siihen, mitä me uskotaan, että me ollaan. Eli tämmöinen niin kuin hyveiden jalostaminen, mikä oli myös siinä kulttuurissa hyvin keskeinen. Me voidaan oppia olemaan parempia ihmisiä, ja sitä kautta ehkä saadaan parempi demokratia.
Silvia Hossein.
No näin diktatuurille alttiina persialaisena kommentoin tässä nyt. Olen siis ihan samaa mieltä tästä rakennuksen symboliarvosta ja samaa mieltä myös siitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vapaus, demokratia, niiden pitäisi olla niin kuin nykyisen politiikan peruspilareita kaikkialla maailmassa. Mutta huomauttaisin nyt kuitenkin siitä, että vaikka kreikkalaisilla niin kuin paljon näitä aatteita olikin, niin oli aika rajatulle ihmisjoukolle kuitenkin tämä esimerkiksi vapaus ja demokratia, että naiset eivät esimerkiksi kuuluneet sen piiriin ja monet muutkaan vähemmistöt eivät kuuluneet sen piiriin. Eli pitää myös aina olla vähän niin kuin kriittinen sen historian suhteen, että miten me sitä luetaan. Että meillä on tapana kiinnittää huomiota tiettyihin asioihin ja just niin kuin nähdä vaikka persialaiset jonkinlaisena, kreikkalaiset toisenlaisina, vaikka sitten voi ollakin, että yhteisiä piirteitä on ja ne ei välttämättä aina ole myönteisiä sitten ne asiat, joita sivutetaan.
Niin, siksi korkeaa.
Joo, ei, totta kai se on näin, että se ei koskenut naisia eikä orjia ja tällaista. Ja voi myöskin muistaa, että Sokratesin aikaan niin ei ollut epätavallista, että jos lasta ei oikeastaan haluttu, niin se jätettiin jonnekin kuolemaan. Eikä se herättänyt moraalista närkästystä, että onhan tässä nyt ehkä tapahtunut jotain paranemista. Mutta kuitenkin tämä ajatus ihmisoikeuksista niin syntyi siellä ja stoalaisella koulukunnalla oli nimenomaan universaalinen. Se tarkoitti kaikkia kansalaisia, että he olivat ensimmäisiä kosmopoliitteja oikeastaan, mutta todellisuuden ja näiden jalojen aatteiden välinen ristiriita on tietysti usein suuri.
Tosiaan sen verran kaivoin tietoa. Itse olen lukenut tätä Platonin dialogia aika paljon ja muistin, että siellä Perikles, joka aloitti tämän Parthenonin rakennuttamisen, niin se oli aikamoinen kovis ja aika rajusti käytti valtaa. Mutta sitten toisaalta tutustuin tämmöiseen filosofi Edmund Husserlin tekstiin, joka 1935 luennoissa pohti tämä Euroopan idea ja totesi, että jo nämä antiikin kreikkalaiset huomasivat, että muiden kulttuurien myytit pitää ottaa vakavasti. Että periaatteessa olivat kuitenkin niin kuin suvaitsevaisia ja siellä syntyi demokratia ja tiede antiikin kreikkalaiskuudessa. Ja että nämä ajatukset kulkevat niin kuin Euroopassa renessanssien kautta. Ne aina uudelleen nostetaan esiin ja tämä on nimenomaan länsimaisen korkeakulttuurin idea, että muistutetaanpa, että meillä on tällainen tämä lähtökohta. Ja varmaan nyt sitten eurovaalien alla erityisesti pitäisi. Mutta siitä minulle tuli mieleen sanoa vain Sixtenille, että eikö tämä ollut kuitenkin lähidemokratiaa, tämä Atenan touhu, kun ajattelee nyt sitten tätä eurotilannetta?
Toki, se oli suoraa demokratiaa, joka on soveltamiskelpoinen vain sen verran pienessä yhteisössä, että kaikki mahtuu sinne Agoran torille ja voi siellä käyttää äänioikeuttaan, se on ihan totta. Mutta onhan tuo idea kuitenkin nyt sitten levinnyt ympäri maailmaa, muodostunut keskeiseksi. Aikoinaan, en muista oliko se Kyydidestä, joku historioitsija siellä antiikin aikoina oli sitä mieltä, että tämä onnistuu vaan Kreikassa, jossa on niin hyvä ilmasto, että ihmiset on tasapainoisia ja järkeviä, mutta jos mennään pohjoiseen, jossa ilmasto on kylmä, niin ne on kyllä rohkeita, mutta ne on tyhmiä. Ja jos taas mennään vielä etelämpään, jossa on liian valmiita, niin tulee passiivisia ja alistuvia, että ainoastaan Kreikassa on se ihanteellinen ilmasto, josta syntyy nämä tasapainoiset ja viisaat ihmiset. Ehkä nyt myöhempi historia ei nyt välttämättä todista tätä ihan täysin oikeaksi kuitenkaan.
Paitsi, että ilmasto on parempi.
No sitä se on.
Se on edelleen parempi.
Mutta sehän on. Niin.
Semmoinen muuten tuli vielä mieleen, kun mainitsit Sixten Korkman tämän Notre Dame, niin sehän on yksi jumalaisen ajan symboli. Mutta Parthenon, siellä uskottiin useisiin jumaliin. Että siinä mielessä siinä on myös pakanallisen ajan ja kristillisen ajan katkos. Mutta kiitos tästä aiheesta. Muistutan nyt tässä, kun täällä on tosiaan äänestysmahdollisuus, ennakkoäänestysmahdollisuus myös täällä Oodissa, että europarlamentin vaalien äänestyspäivä on 26. toukokuuta sunnuntaina, niin mietitään silloin vähän tätä eurooppalaisuuden ideaa ja Parthenonia siinä yhteydessä. Kiitos tästä aiheesta. Tähän väliin vähän taputuksia. Kulttuuri Ykkösen kisastudio meneillään. Suora lähetys Helsingin keskustakirjasto Oodista. Täällä on keskustelemassa Henrikka Frank, Sixten Korkman ja Silvia Hosseini. Minä olen Jakke Holvas. Mikä on aiheesi, Henrikka Frank?
No, mä ajattelin tänään keskustella näistä podcasteista, jotka mun mielestä on aivan ihania. Tämmöinen niin kuin, ikään kuin vallankumouksellinen tapa tuoda läsnäoloa ja intimiteettiä. Halpa ja kuka tahansa voi tehdä sen. Ja mä katsoin jotain tilastoja, niin tänään on yli 700 000 podcastia ja yli 30 miljoonaa podcast-jaksoa maailmassa. Eli kun radiosta nykyään tulee aika paljon tämmöistä savea musiikin ja ajatuksen virtaa, paitsi tietenkin just tämä ohjelma, missä me ollaan, niin podcastit tuo niin kuin syvennystä ja fokusta. Mä luulen, että yhä useampi meissä haluaa enemmän tietoa vähästä kuin paljon tietoa monesta asiasta. Ja siinä nämä podcastit on aivan valtavan hyviä. Ja me halutaan taustaa, kontekstia ja yksityiskohtia. Ja siis podcastit saa mut kiinnostumaan vaikka vesikirpuista, jos joku kertoo siitä niin, että hän palaa siitä asiasta ja kertoo siitä hyvin. Ja on läsnä. Se on se läsnäolo siinä podcastissa. Siinä on joku intimiteetti, jota me ei enää saada TV:stä tai muista medioista. Mä ajattelin kysyä, mikä on teidän suhde podcasteihin ja viehättääkö ne myös teitä?
Viehättääkö, Silvia Hosseini?
Ajatuksen tasolla viehättää. Siis allekirjoitan kaiken tuon, mitä Henrikka sanoi. Mulla ehkä itselläni sellainen ongelma, että mä en ole niinku kovin auditiivinen oppija, niin kuin on tapana sanoa. Eli mä opin huonosti kuuntelemalla ja mun on vaikea keskittyä siis kuuntelemiseen. Mä mieluummin luen. Et jos mun pitää niinku valita lukemisen tai kuuntelemisen väliin, niin se on ihan selvää, että mä en kuuntele podcastia. Mutta on siis kuunnellut kyllä niinku jonkin verran, mutta et lähinnä silleen, että se on vähän semmoista taustaa, eikä niinkään niin semmoista keskittyvää kuuntelemista. Joitain kirjallisuusaiheisia ja sitten jossain vaiheessa, kun tein taustatutkimusta yhteen esseitä varten, niin kuuntelin paljon tekoälyaiheisia podcasteja, yhdysvaltalaisia lähinnä. Sitten on kuunnellut sellaista, se on myös amerikkalainen kuin presidential, jos käydään siis Yhdysvaltain presidenttejä läpi aina. Niin kuin yksi presidentti per jakso, se on tosi mielenkiintoista, tulee niin kuin yllättäviä näkökulmia historian sitä kautta. Ja ehkä sellainen suosikki mitä mä säännöllisesti kuunnellut, on Yleltä tuleva Päivystävät dosentit podcast, eli Miika Tervosen ja Anto Vihman tällainen. Se vastataan yleisön kysymyksiin samalla konseptilla kuin tässäkin, mutta dosenteilla on sitten paljon asiantuntemusta aina, milloin kustakin aiheesta. Kysymykset voi olla välillä ihan hulvattomia. Et kuuntelen kyllä jonkin verran, mutta se ei ole suosikki mediani kyllä siinä mielessä, että ei niinkään sen median vuoksi, vaan omien rajoitteideni vuoksi.
Kerron tässä välissä, että kuulijakin voi kertoa WhatsApp-viestillä, että mitä podcastia kannattaa kuunnella. Numeromme on 0445144800. Mikä on hyvä podcast? Laittakaa viestiä. Kuunteleeko Sixten Korkman podcastia?
En ole koskaan kuunnellut, joten mä oon tehnyt jonkun podcastin kyllä joskus. Jotkut hankkeenin nuoret henkilöt niin pyysivät mua, ja mä olin mukana sellaisessa, jossa tehtiin varmaan sarja, ja Ja kyllä kun mä googlasin sitä, niin mä huomasin, että on siellä jotain muitakin tuotteita, jotka on ilmeisesti hyvin lähellä podcastia. Että joku radio-ohjelma, johon mä oon osallistunut, niin se löytyi samalta sivulta. Mä en tiedä, onko se sitten podcasti tai ei, mutta tämähän on sikäli kummallinen ohjelma, tämä Kulttuuri Ykkönen. Täällä törmää aina sellaisiin ilmiöihin, joista ei tiedä mitään. Ja sanoisin myöskin, että vesikirpuista minä en kyllä kiinnostu, oli sitten Henriika mitä mieltä tahansa, niin en usko, että podcastin kauttakaan. Ja sitten mä sanon, että kyllähän tässä on sellainen ajankäytöllinen ongelma, että jos mä ensiksi luen aamulla 4 sanomalehteä ainakin ja seuraa määrättyjä verkkosivuja ja tuollaista. Ja sitten mä kuuntelen tietysti Ylen Ykkösaamun mielelläni, jota mä kuuntelen paljon enemmän kuin tätä ohjelmaa ohimennen sanoen.
Niin, ja, se pitää korjata.
Ja myöskin seuraan kyllä Ylen ajankohtaisohjelmia, jotka minusta yleisesti ottaen ovat ihan hyviä. Ja sitten mä luen mielelläni ja luen lähinnä ehkä tietokirjallisuutta, niin on mulla sen verran paljon siinä jo, että en mä tiedä oikein mihin rakoon mä nyt laitan nämä podcastit sitten.
Tässä on kai se idea, että kun niitä voi kuunnella missä vaan, niin mä ajattelin just kysyä Silvialta ja Henrikalta, että missä olosuhteessa te kuuntelette niitä?
Niin mä haluaisin ensin sanoa, että tietenkin tästäkin ohjelmassa tehdään podcastia, että kaikki nämä Ylen ohjelmat on myös podcastia, mutta se on niin yksi on osa. Niin, että se toinen, että voisi kuka tahansa voi tehdä podcastin ja alkaa lähettää sitä niin kuin nämä hankkeiden opiskelijat. Mutta missä tilanteessa, mä kuuntelen, siis mä taas olen kauhean auditiivinen, tietenkin kertoo siitä, mutta mä kuuntelen, kun mä kävelen koiran kanssa, kun mä oon lenkillä, kun mä istun ratikassa, mä kuuntelen kyllä koko ajan jotain. Ja mä oon oppinut tosi paljon asioita just sen takia, että se on niin fokusoitua. Se on, siinä oppii oikeasti jotain, tietenkin se on niin kuin lukeminen, mutta se tulee tämän kautta. Ja sitä niin kuin, se on intiimimpää mun mielestä kuin lukeminen, koska siinä joku kertoo sen mulle omalla äänellään.
Mutta onko se nimenomaan tietopohjaisia, ei fiktiota?
Hyvin paljon tietopohjaisia, kyllä. Fiktio, sitten mulla on äänikirjoja, se on sitten eri. Mutta nämä podcastit on nimenomaan tietopohjaisia. Ja esimerkiksi yksi esimerkki, se alkoi jo 10 vuotta sitten ehkä, kun tietysti tämä TED-talkit. Ja ne on musta aika sillain väsyttäviä katsella, kun ne on niin, ne on sillain tehtyjä, että niitä ei jaksa katsoa kauheasti, vaikka ne saattaa olla inspiroivia kerran. Mutta on olemassa tämmöinen podcast, jonka nimi on TED Radio Hour, missä tämmöinen aivan fantastinen toimittaja, jonka nimi on Guy Ross, puhuu tunnin tämän TED-talkin ihmisen kanssa ja haastattelee häntä oikeasti siitä asiasta. Ja tämmöiset, jotka mahdollistaa ihan toisen maailman kuin se pelkkä 18 minuutin TED-talk esimerkiksi.
Pitääkö sitä pilata hyvä kävely sillä, että kuuntelee jotain tuollaista? Kun mä sanoisin, että kävelythän on sellaisia, että silloin ihminen voi rauhoittua, ihailla vähän ympäristöä ja samalla, että jos on jotain, jota miettii, niin missään ei ole niin hedelmällistä miettiä kuin silloin, kun kävelee. Et pitäisi oikeastaan olla aina kynä ja paperi mukana, koska silloin saattaa tulla joku oivallus, joka on siitä sitten kirjata ylös, ettei unohda. Mä en aio ruveta pilaamaan tätä arvokasta hetkeä sille, että kuuntelee jotain. Podcastia.
Okay, voidaanko meitä sen diiliin, että mä menen kerran kävelylle ilman podcastia ja sä menet kerran podcastin kanssa ja sitten verrataan kokemuksia.
Sä voisit ehkä suositella mulle sen podcastin.
Joo,
sitten,
mä voin suositella.
Okay. Jos mä kuuntelen podcastia, niin kun kuuntelen sillä, mä laitan ruokaa tai siivon keittiötä tai sellaista. Musta sopii just siihen, kun siinä ei ehkä niitä suuria neroleimauksia pääse syntymään, niin ei ole sitten semmoisen ajattelutyön tiellä.
Minkä pituiset on ihanteellisia?
Mä tykkään niistä pitkistä, siis tunnin, 40 tunnin, missä on oikeasti päästään syventymään asioihin.
Ja sitten ilmeisesti vielä sarjat, vai onko se niin, että sitten tulee seurattua tiettyä tekijää? Tai
no tiettyjä sarjoja tietenkin, että on olemassa esimerkiksi semmoinen sarja, mä kuuntelen myös Ruotsin radiolla on paljon tämmöisiä filosofiasarjoja, missä oppii tunnissa aika paljon tietystä filosofista esimerkiksi.
Mulla on niin huono keskittymiskyky, että 1,5 tuntia on mulle ihan maksimi, sit mä kyllästyn. Mutta taas jälleen ei ole median ongelma, vaan minun ongelmani.
Tosiaan selvitys sen verran, että amerikkalaisen podcastin lippulaiva on tämmöinen This American Life, joka on äänestetty monta kertaa alansa parhaaksi. Että todella kova laatu. Makasin yhdessä jaksossa aina nipputarinoita yhdestä aiheesta, paljon yhteiskunnallisia aiheita ja ihmissuhdeasioita. Mutta tuli vaan mieleen tästä, että varmaan näitä kansainvälisiä kuunnellessa nimenomaan oppii maailman menosta sellaista, jota ei muuten saisi tietää.
Ja siis, mä tietenkin voin kertoa podcastista vaikka kuinka, mutta siis BBCllä on sellainen sarja, joka nimi Where are you going? Minne sä oot menossa? No eri maailma, siis kaupungeissa eri puolilla maailmaa pysäyttää ihmisiä ja kysyy Where are you going? Ja siitä ne on niin taitavia ne toimittajat, että ne pystyy saamaan tämän ihmisen koko elämän tarinan ja kaiken maailman kulttuuriasioita. Se on niin hyvin tehty ja siinä oppii siitä paikasta maailmassa tämän yhden ihmisen tarinan kautta vaan sillä kysymyksellä, where are you going? Mm.
WhatsApp-viesti tuli, jossa kerrotaan, että teen työkseni asuntoremontteja. Siinä on useita työvaiheita, joiden aikana voi kuunnella radiota ja podcasteja. Tällä hetkellä remontoin talon kattoa ja kuuntelee ilmeisesti tällä kertaa nyt meitä sen sijaan, että podcastia. Semmoinen tuli vielä mieleen tästä, että ketkä voivat tehdä podcastia, kun ymmärsin, että tämäkin kuuluu vähän tähän uuteen mediamurroskulttuuriin, että kuka tahansa voi olla toimittaja. Niitä voi ladata sinne SoundCloudiin tai sitten on eri puhelinvalmistajien sovelluksia. Vai kuinka?
Siis näin on.
Tämä on Eetterin Facebook.
No joo.
Ehkä vielä vähän sellainen jotenkin hiotumpi ja työstetympi.
Ei, kyllä se on työstetympi, mutta siis
onko amatöörien tekemät sitten, onko siellä seassa myös hyviä?
Siellä on tosi hyviä, tosi hyviä. Siis jos olet kiinnostunut jostain asiasta, nyt mä kerron, esimerkiksi no taas Ruotsissa, siellä puhutaan vähän rempseemmin asioista, mistä täällä ei puhuta. Siellä on semmoinen podcast, jonka nimi on Klimakteeriepodden, eli vaihdevuosipoddi. Ja tässähän ei edes puhuta Suomessa, mutta tämä on siis ihan amatöörien tekemää siitä, että mitä tässä oikein tapahtuu. Ja tämä on siis valtavan suosittu. Ja se on tehty ihan jonkun kotona keittiössä.
Joo. Mä muistan, kun nämä tuli Ylessä tehtyä toisia ohjelmia, joissa keskusteltiin tästä podcast-innostuksesta. Ja mulla oli koko ajan se pääkysymys, että mikä tässä nyt on uutta. Että mä kuuntelen aina kuitenkin vaan ohjelmia, mä kuuntelen sisältöä. Nyt on vaan julkaisualusta muuttunut. Miksi tässä tehdään näin iso numero? Tämä voisi vetää vaikka C-kasetilta tämän saman kaman.
Niin.
Et miksi siitä kuitenkin kohistaa niin paljon? Ja sitä huolimatta kyllä mä samaan aikaan tiedän sen, kun mä oon seurannut verkossa, että jotkut on todella suosittuja ja näitä kulutetaan aivan valtavasti.
Mm. Sehän on se maailmanlaajuus.
Niin, ehkä
eli se on se uusi juttu.
Niin, ehkä siinä on vähän sama tavallaan kuin, niin kuin blogeissa on, että et eihän siinäkään sinänsä ole mitään uutta, että ihmiset kirjoittelevat tekstejä, niin. Mutta jotenkin sinne syntyy sitten joku oma yhteisö, joka on kiinnostunut juuri jonkun nimenomaisen bloggarin teksteistä ja niin kuin seuraa sitä aktiivisesti. Et ehkä siinkin on jotain semmoista tavallaan yhteisöllisyyttä tai yhdessä fanittamista tai seuraamista, tai en tiedä. Mahdollisesti.
Tosiaan näitä kulttuuriykkösiä voi kuunnella Areenasta, vaikkei näitä kutsuta podcasteiksi. Henrikka Frank, kiitos tästä aiheesta. Otetaan pienet aplodit. Sitten tulee se jännä vaihe, että käännytään yleisön puoleen täällä Oodissa. Herttoniemen yhteiskoulun oppilaat ovat paikalla ja täällä on mukana äidinkielen opettaja Evelina Ventelä. Nimittäin tänään ja huomenna järjestetään Helsinki Lit-kirjallisuustapahtuma, jonka myös Yle Areena striimaa kello 17 alkaen tänään. Te olette menossa Helsinki Littiin, mutta onneksi ehditte myös tänne. Tervetuloa. Teiltä tulee nyt yksi kysymys, jota täällä keskustelemme eivät etukäteen tiedä. Kerrotko nimesi ensin ja sitten mitä haluat kysyä ja miksi?
Hei, ja mä olen Sofia Blomberg ja mulla olisi teille kysymys nuorten lukutaidosta. Eli ensimmäinen kysymys on, että kenen vastuulla nuorten lukutaito on teidän mielestä? Ja sitten, että mitkä asiat vaikuttavat tähän? Ja mä haluan kysyä tämän kysymyksen siksi, koska nuorten lukutaito on vähän heikompi nykyisin ja se näkyy jo nuoresta iästä. Kiitos.
Kiitos. Pitäisikö aloittaa tästä alusta, että kenen vastuulla nuorten lukutaito on teidän mielestänne? Muistan vaan, kun täällä vastikään oltiin ja puhuttiin siitä, että miksi nuoret eivät liiku luonnossa. Ja silloin yhden keskustelijalle totesin täällä näin, että mitä me olemme tehneet vanhempina väärin, että he eivät ole kiinnostuneita luonnosta ja sitten oikein tuohduttiin, että eihän se nyt siitä ole kyse, että me vanhemmat tekisimme jotain. Eikä tässä nyt voi sanoa ihan niin, että lukutaidon heikkous johtuu niistä nuorista itsestään, vaan varhaiskasvatus, koulu, vanhemmat vai mikä?
No siis monta syytä totta kai on, että ei se mitään yhtä yksittäistä. Aikuiset ovat vastuussa, sanotaan näin yleisesti. Mutta kyllä siis semmoinen, että jos nyt ajatellaan, että vanhemmista kuitenkin lähtee, niin kyllähän sellainen trendi on ollut olemassa, että lapsille luetaan yhä vähemmän. Eli ei ole totuttu käymään kirjastossa yhdessä tai luettu yhdessä kirjoja, että mullakin on sellaisia opiskelijoita, jotka ei koskaan ole käynyt kirjastossa. Niin se on musta vähän huolestuttavaa, että kyllä semmoinen pitäisi olla semmoinen kulttuuri. Mä mietin usein, että ilmeisesti neuvoloissa, mulla ei itselläni ole lapsia, mutta neuvoloissa kuitenkin kysellään yhtä ja toista lapsen kuulumisia ja terveyteen ja muuhun liittyvää, mutta kysytäänkö ikinä niiltä äideiltä tai isiltä, että milloin on luettu lapselle viimeksi. Minusta se voisi olla sellainen, joka voisi olla neuvola yhtenä kysymyksenä, että luetaanko teille. vaikka satuja. Plus, että sehän on loistava tapa myöskin rakentaa siis yhteyttä ja yhteisiä hetkiä vanhemman lapsen välillä.
Sanoi Silvia Hossein, itsekin opettaja, entä Henrikka Frank?
Joo, siis vastuu on mun mielestä ihan samaa mieltä, että aikuisilla. Mutta kyllähän sille tehdään aika paljon mun mielestä näitä projekteja, että luetaan niin kuin siis sekä päiväkodeissa että kouluissa. Et kyllä koulu mun mielestä tekee aika paljon sen puolesta. Ja ainakin silloin, kun mulla oli pieniä vauvoja, niin siinä äitiyspakkauksessa oli kirja. Tuli nyt mieleen, että siinä itse asiassa on kirja mukana, mikä on hienoa. Toivottavasti on edelleen.
Rikos ja rangaistus.
Just, se oli siellä. Mutta sitten mä oon kanssa huomannut semmoisten nuorten, jos nuorti, joka ei muuten lue, niin mä taas tuun tähän auditiivisuuteen. Monet on aika lukeen, siis kuuntelee niitä äänikirjoja. Et se on musta tosi hienoa, että siitä saa kuitenkin sen maailman, joka on eri. Että annetaan, että siinä on se hyvä puoli. Se huono puoli niissä aina, koska mä siis tosiaan olen tämmöinen äänikirjatyyppi, niin mä enää ostaa niin paljon kirjaa. Meillä on kaustikirjoja kotona, mutta nykyään meillä ei ole niin paljon niitä pokkareita lojumassa, mitä mun lapset on voinut ottaa, vai mikä tämä oli, mikä tämä oli. Et mä alkoin tekemään niin, että kun mä luen kirjan sähköisesti tai kuuntelen sen, jos se on hyvä, mä ostan sen jälkeen. Sen takia, että se oli siellä esillä, että joku voi ottaa sen. Niin mutta meidän täytyy todella kiinnittää tämä huomio, koska se, että ihmiset lukee, nuoret lukee ja aikuiset lukee, sillä on niin valtava merkitys niin moneen muuhun asiaan meidän elämässä ja meidän suhteessa muihin ihmisiin.
Silvia haluaa vielä täydentää.
No mä vielä sen verran täsmentäisin, että mä oon kyllä ruvennut kiinnittää huomiota siihen näin äidinkielen opettajana, että lukutaitoonhan on paljon kiinnitetty huomiota nyt viime vuosina eri luokka-asteilla opetuksessa, niin mä oon tällä hetkellä vähän enemmän huolissani kirjoitustaidosta kuin lukutaidosta. Et musta monilla nuorilla on itse asiassa aika hyvä lukutaito, mutta niin kun tekstin tuottamisen kanssa on paljon enemmän ongelmia. Et näitä tietysti liittyy toisiinsa, koska lukeminen tukee kirjoittamista, mutta tällainen havainto vaan, että en ole varma, onko tämä kysymys jo vähän joltain osin vanhentunut sikäli, että pitäisikö painopistettä muuttaa. En ole varma siis, vaan heitin ajatuksen ilman.
Sixten Korkman.
Vaikea tuohon on lisätä, koska Silvia puhuu asiasta, jossa hänellä on ammatillista pätevyyttäkin. Tulee mieleen, että joskus ennen muinoin se oli paljon helpompaa, kun se oli kirkon asia huolehtia että siitä, että me osaamme lukea. Ja muuten et saanut avioitua, jos et ollut todistanut lukutaitoisin. Mutta nyt se on, niin kuin tässä on todettu, vanhempien vastuulla. Ja lisäisin siihen vaan, että isovanhemmillakin voi olla joskus joku vaatimaton rooli siinä, että luetaan satuja tai hankitaan kirjoja ja lapsille tai viedään kirjastoon tai muuta. Ja sanoisin myöskin siihen, että varmaan on näin, että tuo kirjoitustaito on tärkeä. Sinänsähän se, että osaa kirjoittaa oikein, on suomen kielessä nyt sitten poikkeuksellisen helppo asia verrattuna moneen muuhun kieleen, verrattuna myöskin ruotsin kieleen. Mutta sitten mä lisäisin siihen vaan sen, että se, mikä suomalaisesta koulukulttuurista ehkä vieläkin, joka nyt vähän liittyy tähän, on tällainen itsenäinen ilmaisukyky. Siis ei vaan se, että sä luet ja että sä kuuntelet, vaan että sä myöskin osaat pukea ajatuksesi kielen muotoon ja esiintyä, esittää. Ja se on minusta kanssa aivan tavattoman tärkeä asia. Mutta se menee nyt vähän ohi tämän lukutaitokeskustelun.
Niin tuli vaan mieleen, että sitten kuinka käy, jos ei osaa hakea edes toimeentulotukea, ei osaa hakea asuntoa, kun siinä on kuitenkin sitä paperibyrokratiaa, puuttuu lukutaito sen suhteen. No, tässä vähän olikin jatkokysymys se, että mitä voidaan tehdä sitten asialle, siis esimerkiksi näille nuorille, jotka ovat syrjäytymisvaarassa, kun jää ulkopuolelle, kun ei tajua sanoja.
Kauhean vaikea nyt vastata tuollaiseen. Se varmaan vaatii niin monenlaisia tukimuotoja, että tavallaan mä näkisin, että
pitäisikö mennä säätytalolle sanomaan?
Että niin, mä näkisin, että se ennaltaehkäisy on tärkeää, että ei tulisi niitä nuoria, joilla on luetun kanssa vaikeuksia. Sitten kaksi vielä sellaista huomiota, jotka nyt liittyy oikeastaan tähän, on siis se, että mun mielestä myös niin kuin virkamiesten pitäisi panostaa siihen, että he viestivät päätöksistä ja niin kuin poliittisista kysymyksistä ymmärrettävällä kielellä, koska osittain se, että ei ymmärrä, on yksi sitä, että on viestitty niin huonosti, että ei voi tajuta, että mullakin on niin kuin vaikeuksia, kun kirjoitettiin jostain sote-uudistuksesta, että mitä tämä tarkoittaa, niin miten joku sellainen ihminen, jolla ei ole korkeakoulutusta, voi ymmärtää, että mitä hänen päänsä menoksi oikein suunnitellaan. Että mun mielestä pitäisi, että tavallaan on myös toinen ääripää, että viestinä pitäisi olla selkeä ja ymmärrettävää, ja koskee myös siis kirjoitettua mediaa, siis mä oon todella paljon kiinnittänyt huomiota viime aikoina siihen, että etabloituneissa medioissakin on todella, todella huonoa tekstiä, huonosti rakennettuja tekstejä, täynnä erilaisia virheitä. Että jos nuoret elää tällaisessa tekstiympäristössä, jossa on epäselvää, virheellistä ja heikkoa kielenkäyttöä, niin miten voi edellyttää heiltä, että he olisivat jotenkin parempia?
Tässä tosiaan 12 kirja-alan järjestöä maaliskuussa tiedotti, että noin joka 10 suomalainen kuuluu heikkoihin lukijoihin, joille jatko-opinnot ja työhön sijoittuminen tuottaa vaikeuksia. 370 000 aikuista on vaikeuksissa, jos tietoa tulvii paljon. Oliko siellä tuottaja Pekka Toikka joku opiskelija ja koululainen, joka haluaisi vielä kommentoida tätä keskustelua, tai tuliko tässä nyt teille yhtään vastauksia? Siellä ujostellaan hieman.
Mutta siis rahakoulutukseen enemmän. Mm. Ei saa leikata rahat takaisin. Se auttaa jo tosi paljon, että on pienemmät ryhmäkoot ja on aikaa keskittyä jokaisen opiskelijan niin kuin yksittäiseen osaamiseen ja haasteisiin ja muihin. Että tämä tämänhetkinen tilanne, jossa ryhmäkoot on valtavan suuri eikä opi tuntee opiskelijoita suunnilleen nimeltä, kun ei ole vaihtunut. Ja puhun pelkästään lukiosta. Tietysti niin kuin alakoulu pitää vielä ihan eri tavalla niin kuin panostaa, niin se on tosi vaikeaa. On opettajalla on todella, todella työlästä ja hankalaa huolehtia siitä, että jokainen nuori saa sen opetuksen, mitä tarvitsee.
Ja yksi asia, kun tätä aihetta opiskelin, oli se, että opiskelin, että kysymys on nimenomaan, että osataan ehkä teknisesti lukea. Mm. Käytännössä osataan ääneen suoltaa ne sanat sieltä, mutta merkityksiä ei ymmärretä. Ja tämä on jotenkin musta hämmästyttävää että ja jopa pelottavaa jollain lailla.
Niin sanavaraston suppeus on yksi sellainen, mikä vaikeuttaa ymmärrystä tosi paljon. Ja se on sitten taas toisaalta sellainen, mikä kehittyy, kun lukee. Mutta jos ei tule sitä tukea siihen lukemisharrastukseen mistään, sitä voi olla vaikea aloittaa tyhjästä.
Haluatteko vielä kommentoida?
No Silvia lähetti tavallaan terveisiä vähän tuonne Säätytaloon koskien tätä ja yhdyn siihen. Korostaisin vain juuri sitä, mitä hän mainitsi aikaisemmin, että ennaltaehkäisevä ja varhaiskasvatus, se alkaa sieltä. Myöhemmin on hyvin paljon vaikeampaa sitten näitä asioita hoitaa. Että meillähän on tällaisia lastensuojelun jälkihoidossa olevia nuoria, jotka syrjäytyy. Tämä on hirvittävän vaikea siinä vaiheessa enää auttaa.
Kyllä. Hei, kiitos keskustelusta.
Subjektiivinen päivähoito-oikeus.
Silvia Hosseni viimeksi äänessä ja sitten Sixten Korkman ja Henrikka Frank. Kiitos myös Herttoniemen yhteiskoulun oppilaille täällä Oodi-yleisönä. Tämässä oli tämänkertainen Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Kanssani tätä lähetystä on ollut tekemässä tuottaja Pekka Toikka äänitarkkailijana. Oodissa toimi Tommi Slotte. Maanantaina Kulttuuri Ykkösessä Pauliina Grym käsittelee elokuvafestivaali Cannesin parhaita paloja. Minun nimeni on Jakke Holvas. Toivotan oikein aurinkoista perjantain jatkoa koko Suomeen.
Kulttuuri Ykkösen kisastudio lähetettiin perjantaiseen tapaan keskustakirjasto Oodista Helsingin keskustasta. Jokke Holvas oli juontajana ja panelisteina olivat talousasiantuntija Sixten Korkman, esseisti Silvia Hosseini ja professori Henrika Frank. Kisastudio mainitsi Helsinki Lit -kirjallisuusfestivaalin, joka alkaa runsaan tunnin kuluttua. Suoraa lähetystä kirjallisuusfestivaalilta voitte seurata Yle Teema TV-kanavalla ja Yle Areenassa kello 17. Nyt englanninkieliset